habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Habeen Jimcaha bisha Abrilna waa 29 sanadkuna waa 2022, waxaana naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeena v o a somali.com. idaacaddan waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray. Qodobada aad dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqilaada toddobaadka oo aynu ku eegayno doorashooyinkii ugu dambeeyey ee hoggaanka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya.
Kambeynkana waa loo kala badnaa cidda dhabarka lagu hayo ee siyaasiyan dhabarka lagu haya. Aad iyo aad bay arrintaasi u caawinaysaa. Markaas
kuwootadii naga maqnay 10% kuwootu ku dhawaadaa naga maqan ma buuxiso hal kursi oo guddoomiye ah. Waa intaasoo gudiyo ku xigeenno, waa intaasoo kuraas oo maamulka ah ama xukuumadda ah waa inaan helnaa.
Dabcan madaxweyne Farmaajo, Axmed Madoobe iyo Hoobleba cidba uma daneenin gobolka Gedo. Waxunba ay kala ridanayeen maahayna xaqiiqda markii la yidhaahdo cid walba danteed ayay wadatay.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan awood wadaaga xafiisyada ugu sarreeya ee dowladda iyo habraaca dastuurka. Qodobadaasi iyo qaar kalena waad maqli doontaan. Marka hoose waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan idin akhriyo. Xoogaha guud ee gaashaabuurta NATO Jens Stoltenberg ayaa waxa uu sheegay in NATO ay diyaar u tahay in ay sii wado taageerada ay u fidiso Ukraine dagaalka ka dhanka ah Ruushka muddo sannada oo ay ku jirto caawinaadda Kiev si ay markaasi uga beddesho hubkii xilligii Soviyeetka ayna ugu wareejiso hubka casriga ah iyo nidaamyadooda. Stoltenberg waxaa hadalkaasi u jeediyey kadib markii Kremlinka uu ka digay in sahayda reer galbeedka ee Ukrain oo ay ku jiraan hubka culus ay khatar ku yihiin ammaanka qaaradda Yurub ayna keenayaan xasilooni darro. Waxaan u baahanahay inaan u diyaar garowno mustaqbalka fog, Stoltenberg ayaa u sheegay. Sidaasi shir madaxeedka dhallinyarada ee Brussels waxaa jirta gebi ahaanba suurtagalnimada ah in dagaalkan uu sii dheeraado oo uu sii socdo bil iyo sannado, ayuu yiri Stoltenberg. Madaxa NATO ayaa sheegay in reer galbeedka ay sii wadi doonaan cadaadiska ugu badan oo ay ku hayaan madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin si loo soo afjaro duulaanka Ukraine, kaasi oo Moscow ay ugu yeertay howlgal militar oo gaar ah iyadoo loo marayo cunaqabateyn iyo dhaqaale iyo sidoo kale kaalmada militari ee Kiev. Dowladda Britaina waxay sheegtay in ay 8,000 oo askari ay u direyso bariga Yurub oo ay ku sameyn doonaan dhoolo tus lagu muujinayo awooddooda kadib markii Ruushku uu ku duulay Ukraine. War-saxaafadeed ay soo saareen saraakiisha Gaashaandhigga ayaa sheegay in dhoolo tuskaasi uu muddo bil ah socon doona dalalka teesan Finland ilaa iyo North Macedonia, sidoo kaleetana ay qayb ka yihiin dalal ay Britain xulufu yihiin sida Faransiiska iyo Mareykanka. Britain waxaa kaloo ay direysaa 72 tank oo nooca Challenger 2,200 gawaari oo kuwa dagaalka oo ay weliyaan qoryaha lidka duuladaha qubaatiga u kaca iyo kuwa aan duuliyaha wadin oo ka qayb galaya loola tuskaasi. Isbaysiga hoggaamiye Sacuudiga ayaa sheegay in uu sii deyn doono 163 maxaabiis oo ka tirsan kooxda Xuutiinta ee dagaalka kula jira boqortooyada gacsaarkana la leh Iiraan, taasi oo uu sheegay inay qayb ka tahay hindise aadminimo. isbaysiga ayaa hore u bilaabay inuu qaado tallaabooyin lagu sii deynayo maxaabiista iyadoo uu la kaashanayo guddiga caalamiga ee laqeyrta cas, sida ay qorto wakaaladda wararka u faafisa dalka Sacuudi Arabiya ee s b a. Afhayeenka isbahaysiga jeneraal Turki Al Maliki ayaa waxa uu sheegay in tallaabadani loogu gunayahay in lagu taageero dadaalada qaramada midoobay ee lagu xoojinayo xabajoojinta labada bilood ee dhaqan gashay 2 April in loo diyaariyo jawiga wadahadla u dhexeeya dhinacyada Yemen iyo weliba fududeynta xiritaanka galka maxaabiista. Warkii dunida dhegeystayaal waa dhagayntaas. Dowladda Mareykanka ayaa waxa ay bogaadisay doorashada guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo shareeto lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho, iyadoo oo dalbatay in si degdeg ah loogu xajiyo doorashada madaxweynaha. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan u soo koobaysa.
Safaaradda Mareykanka ee magaalada Muqdisho ayaa qoraal ay soo saartay ku tiri, waxaan u hambalyeynaynaa hogaamiyayaasha cusub ee loo doortay baarlamaanka Soomaaliya oo xilli xasaasi ah la wareegaya mas-uuliyadooda. Waxaanu boorinaynaa in si degdeg ah, nabdoon, la isku hallayn karo loo soo gabagabeeyo tallaabada ugu dambeysa hannaanka doorashada Soomaaliya oo ah doorashada madaxweynaha. Gabagabada doorashada guddoonka baarlamaanka ayaa waxaa sidoo kale ay bogaadiyeen saaxiibada Soomaaliya ee caalamka. Saaxiibada Soomaaliya ee caalamka waxay soo dhaweynayaan doorashooyinkii guusha ku soo idlaaday ee loogu tartamayay jagooyinka guddoonka aqalka sare ee 26 April 2022 iyo golaha shacabka oo dhacay 27 iyo 28 bishan April 2022. waxaan u hambalyeynaynaa ayay yiraahdeen guddoomiyaasha iyo guddoomiye ku-xigeenada dhowaan la doortay ee la wareegaya waajibaadkooda muhiimka ah xilli xasaasi ah oo Soomaaliya ay ku jirto hadda, ayaa lagu yiri qoraalka ay soo saareen saaxiibada beesha caalamka. Kadib dibudhacyo iyo caqabado daba dheeraaday oo ku yimid soo xulista xubnaha baarlamaanka ayaa waxaa guul weyn ah doorashada guddoonka baarlamaanka. Waxaana u mahadcelinaynaa, ayaa lagu yiri qoraalkaasi, dhammaan dadka Soomaaliyeed ee gacanta ka geysta dhammaystirka doorashada baarlamaanka. Saaxiibada Soomaaliya ee caalamka ayaa sidoo kale buuriyey in doorashada madaxweynaha hadda lagu soo dhameeyo si dhaqsiya ah, nabdoon, oo lagu kalsoonaan karo. Beesha caalamka ayaa dadaal ugu jirtay in dhowaalaba in doorashada ay ku dhacdo muddadii loogu talagalay, isla markaana ay si nabdoon oo xalaal ah loo qabto. Waxaana ay soo saareen qoraallo kala duwan iyagoo kulamo kala duwanna la yeelanayay mas-uuliyiinta kala duwan ee Soomaaliya si nabad ah loogu soo dhammaystiro hannaanka doorashada.
Aad iyo aad ay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan ayay ahayd warbixintaasi soo jeedinaysay. Doorashada Soomaaliya ee waqtiga dheer qaadatay waxa ay ku dhowdahay gabagabo. Baarlamaanka ayaa waxaa horyaala shaqooyin badan oo ay ugu horreyso doorashada madaxweynaha, laakiin waxaa jira arrimo kale oo muhiim ah in laga shaqeeyo oo labada aqal markaasi ay ka shaqeeyaan, sida uu warbixintan ku soo diray wariyaheena v o a Cabdicasiis Barrow.
Marka laga yimaado in baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya ay hortaalo inay doortaan madaxweynaha cusub ee dalka, haddana waxaa laga dhowrayaa hirgelinta shaqooyin badan oo ay dadku indhaha ku hayaan. waxaana ugu horreeya samaynta sharciyo iyo meelmarinta xeerar cusub, dhammaystirka dastuurka dalka, iyo in labada aqal ay wada shaqeeyaan, iyo sidoo kale in la kala ilaaliyo isku milanka hay-adaha kala duwan ee dowladda. Naciime Ibraahim Yuusuf oo ahayd senator ka tirsanayd baarlamaankii 12-aad ee dalka ayaa sharaxaysa shaqooyinkan baarlamaanka cusub hor yaalla iyo waxyaabaha looga baahan yahay in labada aqal ay diiradda saaraan.
baarlamaanka runtii shaqadiisa waxaa waaye inay la xisaabtamaan xukuumadda, inay la xisaabtamaan runtii guddiyada la suubin doona, inay la xisaabtamaan guddiyada labada aqal laga suubin doona, inay la xisaabtamaan wasaaradaha. runtii waxaa jira shaqooyin fara badan oo baarlamaanka 12-aad iyo sharciyo badan aada u dalka qiimo ugu leh oo maaragtay mustaqbalka ummadda Soomaaliyeedna aada u anfaca in laga shaqeeyey. kuwaas laftirkooda waxay u baahan yihiin korjoogteyn, ka warqabis, in heshiisyadii la saxiixay iyo heshiisyadii maxaan ku iraahdaaye sharciyadii la hagaajiyo la saxiixay oo dhaqan galay inay kor joogtooyaan wasaaradaha kor joogtooyaan shaqooyinka inaana shaqooyinka ugu muhiimsa waa taas waana muhiim inayna ku milmin inayna ku milmin maaragtay xukuumaddana oo aada muhiim u tahay la-aan xisaabtan tiyaa meesha ka baxaayo.
Dhammaystirka arrimaha dastuurka waa mid ka mid a waxyaabaha ugu waaweyn ee baarlamankan hor yaalla, sidoo kalena ay hore uga soo shaqeeyeen labadii baarlamaan ee ka horreeyey, waxna dad badan ay in muddaah dood ka keenayeen sababta dastuurka loo qabyatiri la-yahay. Laakiin garyaqaanada qaar ayaa ku doodaya inay muhiim tahay in wax badan la turxaan bixiyo iyadoo meelo badan la iska dul taagayo, sida uu sharaxayo abukaati cabdiwaaxid cabdulaahi warsame.
Waxaan ku talin lahaa in runtii muddo hal sana ah guddiyo dambe loo saaro ay usoo gebagabeeyeen oo runtii isbaarooyin ama jaranjirooyin badan inuu dastuurku soo maro wax dembi ah iyo wax cilada runtii midna ma lahan. Maxaa yeele waa dokumenti la rabo inuu shaqeeyo muddo 100 sano ah 100 sano ah oo ma ahan dokumentis runtii degdegiisu wax badan laga helayo. Marka waan qabaa baarlamaanka soo socda inay guddi qaanuun yahanaa u saaraan ama banaanka ka qortaan oo runtii tala bixin ka bixiya haddii hadda ay dadka qaanuun yarada ay ku yaryihiin baarlamaanka, entity gaar ahna runtii loo xilsaaro oo markaas iyadu soo darista muddo hal sanaana la siiyo.
Soomaaliya waxa ugu weyn ee ka jira waxay ahayd isku milanka hay-adaha dowladda sida baarlamanka, fulinta iyo sidoo kale garsoorka. Haddaba baarlamanka cusub kaalin intee leeg ayuu ku yeelan karaa in la kala xadeeyo hay-adaha dowladda ee u baahan inay iskor joogteeyaan? Waxaa su-aashaasi weydiiyey Professor Liibaan Xuseen Ciise oo ka tirsan bulshada rayidka, sidoo kalena ka mid ah aqoonyahanka magaalada Muqdisho.
Dhalinyaro la helo oo weliba u xamaasaysan una caabaysan in ay waddanka iyo horumarka wax ka bedelaan, haddii la helo in ay wax bedeli karaan maadaama dad maskax furan ay yihiin, marka weliba waxaa soo socda oo la ogyahay in nidaam axsaaba uu baarlamaanka yani isla ogolaaday oo aanan dib loogu noqon arintan 4.5-ka iyo doorasho dadban, maadaama haddii dhinaca la aadaayana waxay ila tahay dhalinyaradu laf dhabar firfircoon bay xagga siyaasadda ay ka noqon karaan. Marka waxay ila tahay rajada ma xuma oo mustaqbalka soo socda saan isleeyahay, laakiin waa in hoggaanka yani fulinta labadiisa heerba in ay noqdaan dad aragtidaas leh. Haddii la helo baarlamaanka wuxuu noqon karaa baarlamaan ka duwan baarlamaanada kale uu noqon karaa.
Baarlamaanka labada aqal oo da'yar badan ay ku soo biirtay, Professor Liibaan Xuseen Ciise waxa uu qabaa in la helo fursado xildhibaanada cusub lagu tababarayo.
Marka dhalinyaradaas haddii la helo ay helaan laba shay, tababar oo marka hore inta aysan hawshaan la gelin baarlamaanka maxaa tababar doorkiisa muxuu yahay, awoodaha saddexda ah iyo siday u kala baxsan yihiin, macnaha in la baro oo yacni taana ay qaataan waxay ila tahay wixii xataa aqoon hore u lahaayeen xasuusin bay u noqonaysaa tii kalena qofka in aada loo baro taanan waxay ila tahay tababarkaas waa muhiim. Labo, waxay ila tahay waa inta badan isku milanka waxa asaaska ah xildhibaanada keliya ma ahee, waa hoggaanka fulinta. Marka hoggaanka fulinta haddii dhaqan siyaasadeedka uu la imaanayo ay noqoto dhaqan siyaasadeed kala xadeynaya, awoodaha kala xadeynaya, dhalinyaradan waxay noqon karaan xoog oo iyaguna xaggii sharci dejinta mixii looga baahnaa kontrolka iyo dabagalka iyo dhinaca la sameynayo, sababtoo waxa weeye dad yacni si xora wax oon cuqdad lahayn oo la xisaabtami kara way noqon karaan.
Soomaaliya waxaa gabagabo ku dhow doorashadii waqtiga dheer qaadatay, waxaana la doortay guddoomiyaashii baarlamanka, golaha shacabka iyo sidoo kale aqalka sare, iyadoo waxaa la sugaya una ay tahay doorashada madaxweynaha dalka. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka. Waxa uu ku saabsan yahay doorashkii ugu dambeeyey ee guddoonka labada aqal ee baarlamanka, waxaana soo jeedinaysaa Seenab Abukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku falanqaynayna guud ahaan doorashadii guddoonka golaha shacabka baarlamaanka 12aad ee dalka Soomaaliya oo uu ku soo baxay Sheekh Aadan Madoobe, sidoo kalena haweeneydii ugu horreysay ay ku guuleysatay guddoomiye ku-xigeenka 1aad ee golaha shacabka. Maxay doorashada guddoonka cusub uga dhigan tahay haweenka iyo siyaasadda Soomaaliya ee cakirnayd ee caqabadihii ku horgudboonaa dhammaystirka doorashada dalka iyo hawsha ugu horreysa ee horta la guddoonka cusub oo ay ka mid tahay sida laga yeelayo arrinta gobolka Gado ee xildhibaanadii lagu soo kala doortay Garbahaare iyo Ceelwa? Waxaa barnaamijka ka qayb galaya oo marti ku ah Professor Shafiici Yuusuf Cumar, diblomaasi ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, barana ka ah jaamacadaha Muqdisho, xildhibaan Axmed Maxamed Axmed oo ka mid ah baarlamaankii 12aad ee waqtigiisu dhamaaday, Dr. Isa Luul Maxamed Sheekh Cusmaan oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed, sidoo kalena u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka ee garyaqaan Dr. Muqtar Nuur Abuukar, ku xigeenkii hore xeer ilaaliyaha guud ee qaranka. Dhammaantiin ku soo dhawaada faaqidaadda. Haddii aan su'aasha ku horeeyo, xildhibaan Axmed, maxay tahay aragtidaada ku aadan doorashadii guddoonka golaha shacabka ee ka dhacday Muqdisho?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Saaxiibada dooda ku jira iyo bahda fi ooduba, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Inta kadib aragtida ku aadan guddoonka cusub ee baarlamaanka Soomaaliyeed, waxa weeye aragti toosan oo dalka xaaladiisu ay cakirnayd in doorasho qabsoonto iyo in guddoonka la doorto oo ilaa shalayto aad u cakirnayd. Waxaan qabaa aragtida inay tahay inay aad iyo aad u fiican tahay, guulla u tahay in labadii gole ee baarlamaanka Soomaaliyeed labadaba guddoon loo doortay, khaasatan golaha shacabka oo doorashadiisii qaybina hadda socoto qaybina soo idlaatay. Guul baan u arkaa. Waxaana u rajaynayaa oo u hambalyeynayaa dhammaan xubnaha kusoo baxay guddoonka baarlamaanka ama khaasatan golaha shacabka. Waxaan si gaar ah usii hambalyeynayaa mar labaad Sacdiya Yaasiin Xaaji Samatar oo ah gabadhii ugu horreysay Soomaaliyeed ama baarlamaanka Soomaaliyeed ama shacab Soomaaliyeed masab intaa leeg oo siyaasiga ay u doortaan. Waana taariikh cusub oo rekoorka u gashay, hambalyo aan iyadana si gaar ah u leedahay oo weliba aan isku deegaan doorasho ka soo jeedno. Marka labaad, baarlamaanka de waxaa horyaalla hawlo muhiima oo ay ka mid tahay dhammaystirka doorashada, ay ka mid tahay magaranaysaa ansixinta xukuumadda iyo barnaamijkeeda iman doona haddii ilaahayd ma iyo doorashada madaxweynaha ka bacdi. Waxaan markaa qabaa inay tahay arrin fiican inay guul iyo nabadgelyo ku soo dhamaatay doorashadii guddoonka golaha shacabka iyo tii aqalka sare labaduba, oona Soomaaliduna caawa aanay warwar ka qabin in doorasho aan la qaban karin oo marar badan ay cakirnayd xaaladeedu. Aad baan u soo dhaweynayaa, waana guul muhiim ah oo tallaabo fiican hore loo qaaday wey.
Luul, waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta haweenka Soomaaliyeed ee aadka ugu ololeynayay sidii dumarka 130 ay ku heli lahaayeen, inkastoo sanadkan ay aad ugu hooseeyaan sanadihii ka horreeyay marka la fiiriyo tirada dumarka soo galay. In guddoomiye ku-xigeenka 1aad ee baarlamaanka ay ku guuleysato dumar iyadoo weliba dood badan dumarku ay qabaan, maxay ka dhigan tahay? Sideese u aragtaan ka haween ahaan?
Waa mahadsan tahay Zainab, walaalaha qaaliga oo qadka ku jiraan waa wada salaaman yihiin. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Caawa waxaa caawa ka duwan habeenada hablaha Soomaaliyeed soo mari jiray. Caawa waa habeen farxad leh, caawa annaga oo ciil qabna oo doorashadii dadbanayd ugu dambeysay gabdhaha aada loogu soo ciilay oo kootadii 24-25 aan haysan jirnay boqolkiiba aada hoos loogu dhacday oo 20% aan soo gaarnay, oo qabaa'ilada qaarkood ay xataa diideen maqalka iska daa wax ay siiyaan ama cod ay siiyaan maqal in lagu soo qaadi waayo oo la yiraahdo maqabiil hebel ba rabtaan in gabar la saaro. Ciil badan lasoo biday, aan ka mid ahaa gabdhihii kusoo ciishooday lagu soo dhibaateeyey maxaa la yiraahdaa doorashadii dadbanaa ee ka dhacayay Galmudug. Waxaa caawa ay noo tahay habeen farxad leh, waxay noo tahay habeen ay ila tahay aniga gaar ahaan Luul in ay aan wixii aan xaq u lahayn
ama wixii naga maqnaa in caawo aan ilaahay xaggiisa aan ka helnay farxad aan ku dhammaystiri karno oon dhihi karno waa naloogu dhammaystiro ilaahay baryadii aan baryaynay iyo gabdhihii awooddoodii iyo quwaddoodii lagu soo celiyey. Quwad beeni baa noo soo noqotay. Waa markii ugu horreysay ee gabar ay heshaa guddoomiye ku xigeen. Waa wax cajiib ah, waa wax lagu farxo, waa wax daradiina soo martay dhan naga meereysa. Waan ku faraxsannahay, waan garab taagannahay, waan taageeraynaa. Waxaan rajaynaynaa in gabdhaha ciilka la biday tii ka bixisa ay naga samata bixisa oo naga dhaqdaa inay sacdiya noo noqoto. Sacdiya waa gabar qaaliya, waa gabar mabda' leh, waa gabar soomaalinimada iyo gabdha gabarnimada ay ku weyn tahay. Waxaan hubaa in taariikhda gabdhaha ay wax badan ka bedeli doonto.
Hadda waad la socotaan hoggaanka baarlamaanka Sheekh Aadan Madoobe ayaa ku guuleystay sidoo kale markii ugu horreysay taariikhda Soomaaliya guddoomiye ku-xigeenka koobaad waxaa noqotay Sacdiye Yaasin Xaaji Samatar oo ka tirsan haweenka baarlamaanka kuwa ugu firfircoon. Sida ay wax u dhaceen markaad eegtid Professor Shaafici, ma ahayd wax la filayay oo la sii saadaaliyay?
Mahadsanid Zeynab Abuukar, really waxay ahayd farxad. Shacabka Soomaaliyeed oo dhan baa ku wada faraxsan maadaama dumarka Soomaaliyeed xagga sinaan la-aanta ay ka jirtay iyo sidii xorriyaddii loo gaaray ba aan caalamka ka hadhnay kumana filo intaas. Sidoo kale waxay farxad u tahay inay saadaal u tahay shacabka Soomaaliyeed oo dhan inay cadaaladdu imaaday oo isbeddel muuqda uu soo socdo ayay u tahay. Waxaan rajaynayaa in dalka Soomaaliyeed sinaan la-aantii cadaalad la-aantii keeni jirtay naceebka iyo dagaalka inay halkaa ku dhammaan doonto. Thanks.
Doorashada Soomaaliya muddo dheer bay soo jiitamaysay. Maxay uga dhigan tahay siyaasadda Soomaaliya in halkan la soo gaaro, gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed oo tabasho badan ka qabay baarlamaanka labadiisa aqal sanadkan? Dr. Mukhtar
Seynab Abuukar, ku salaamayaa adiga iyo walaalaha qaaliga igula jiro. Dooda, runtii waxay tahay farxad weyn ayaa noo tahay, waayo waxaa runtii Soomaaliya cagta saartay waddadii la sugayay muddo badan loo fadhiyey, oo runtii Allaha ka badbaadiyey jid qaldan inay waddanka loo horseedo. Runtii farxad weeye, waayo haweenku waa lafdhabarka bini aadanka weeye. Hooyo, haween, walaal, wax la koobi karo maaha. Waxa aysan runtii la sheegaya waa nambar aad u yar. Waxay u baahneyd in la siiyo wax badan, waayo dalki markuu dhibaato dhacay, wax walba dhacay, wax lagu badbaaday waxa ahayn haweenka. Waxa dalka taagan haweenku iyo wax alla wixii ummadda maanta Soomaaliya la leeyahay haddiisan haween jirin maanta maba la arkeenbo. Runtii waxay tahay farxad muddaa la sugayay in arrintan oo la xaqiray, dad badan la xaqiray xaqiiqda. Waa farxad ayaynoo tahay Sacdiye maanta inay hogaanka golaha shacabka ay qabato. Doorashadan waxay ahayd doorasho runtii ma isma dhihin ummadda Soomaaliya doorasho nabad ayay ku dhacay saabo, laakiin Ilaah mahadiis weeye inay nabad ku dhacday oo guddoonkii la doortay inta ka hartayna Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu dhammaystir lagu kala wareego xukunka.
Marka laga soo tago in guddoomiyaha golaha shacabka uu kusoo baxay Sheekh Aadan Madoobe, Xildhibaan Sacdiyo oo laga soo doortay Puntland ayaa doorashada ka heshay 137 cod, halka Xildhibaan Maxamed Cali Caanannuug oo laga soo doortay Jubbaland oo Sacdiye la tartamayna uu doorashada ka helay 107 cod. Guusha Aadan Madoobe iyo Sacdiyo maxaa sahla baad isleedahay Xildhibaan Axmed?
bismillaahi raxmaan raxiim. Guusha dee Ilaahay baa bixiyay guusha marka koowaad. Marka labaadna, mar haddii baarlamaan codaynayo waa aragti iyo ku qanacsanaan go-aan oo ay qaadan karaan xubnaha baarlamaanku cidda ay codaynayaan. Dad badan oo baarlamaanka ka mid oo saaxiibadoodooda ah oo isku Xildhibaan yihiin baa tartamayay, laakiin nasiibkuna wuxuu noqday inay xubnahaasi soo baxaan. Nasiibka kalena waxaa weeye in Xildhibaha golaha shacabku uu ku qanacsanaayeen inay xubnahan codkooda siiyaan. Marka waa suuragal in ololaha iyo kaambeynka iyo la kala badsaday oo kaambeynku sidoo kale adag yahay waa suuragal. Waxaa kaloo suuragala meelaha ay dhabarka ku hayeen ee siyaasadeed oo aada u xoogana ayaa caawiyey. Marka waxyaalahaasoo dhan marka la isku biirbiiriyo waxay sahlayaan iyo tacalle guusha qofka ayay sahlayaan, inuu qofka marka hore kaambeyn adag leeyahay, marka labaadna inuu saaxiibo badan uu ku tiirsanyo dhabarka ku hayo oo ololihiisa iyo doorashadiisa qeyb ka qaadanaya uu leeyahay. Marka waxa sahlay waxaa weeye kaambeynkana waa loo kala badnaa cidda dhabarka lagu hayo ee siyaasiyan dhabarka lagu hayana aada iyo aada bay arrintaasi u caawineysaa. Markaas labada arrimood baa waxay sahlayaan in qofka tartamaha uu guuleysto sida uu kaambeynkiisa u yahay iyo sida taageerayaashiisa yihiin iyo cidda baagabka ee dhabarka uu ku hayo siyaasiyan ayaa sahlaya in doorashadiisu ay qeyb weyn ka tahay. Taasaana sabab u ah meelaha dhabarka ku hayeen oo ku tiirsanaayeen ayaa guushooda wax weyn ka noqday iyo xildhibaanada saaxiibadooda, waxayna muujinaysaa guddoomiyaha guuleysta inuu aqlabeed baarlamaan ama kalsooni baarlamaan oo codad badan u haysto. Taasaana sahlaysay iyaduna.
Muddo dheer baad luul waxaad ku doodeyseen in hoggaanka ama go-aanka gaarista siyaasadda Soomaaliya aadan kulahayn door ama qof idiin matasha. Hadda guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka baad hesheen, maxaad isleedahay waad ka bedeli kartaan siyaasadda guud ahaan haweenka Soomaaliyeed?
Mahadsan tahay. Waxaan isleeyahay wax weyn baad ka bedeli kartaan, maxaa yeelay miiska ragga ay wax ku qaybsanayaan weligeed ma aysan joogi jirin gabar. Marka hadda marka aan matalaad gabar ah aan haysano, waxaan rajaynaynaa gabadha aan haysanana ay tahay gabar aad u qiimo badan, weligeedna u doodi jirta xuquuqda iyo danaha gabdhaha Soomaaliyeed. Waxaan aaminsanahay in ay mar dambe aysan dhici doonin in lala arkaa annagoo kuwootadii gabdhihii aaway, gabadhihii qoondadoodii meeday, annagoo leh inaanan nala arkinayn. Rajaynaynaa oo ay sacdiyo xildhibaan sacdiyo ay noo noqotaa guddoomiye sacdiyo ay noo noqotaa mikrofoonkii u hadli lahaa gabdhaha, xuquuqdoodina ku keeni lahaa meesha lagu qaybsanayo, kasoo qaadi lahaa sacdiyo gabdhaha Raskelbooni ilaa Rascaseer jooga. Kalsooni bay ku qabaan, waa gabar og waxa ay ka rabto siyaasadda, waa gabar aan lahayn isbedbedel siyaasadeed, mowqifkeeda siyaasaddana uu weligiis baalkusha uu ku cabiran yahay, kana bilaabanayay kuna dhammaanayay. Sacdiyo, waan u hambalyaynaynaa anuu ku hadlaaya magaca gabdhaha Soomaaliyeed meel kastaba ay joogeen, joogaan guda iyo dibadba. Sacdiyo, waxa aan ka filayno waa wax aad u weyn. Waxaan rajaynayaa, waan Ilaahay nooga baryayaa in Ilaahay uu ku garab galo xilkii loo idmaday oo ay mudnayd. Dheeldheelku ma aysan helin kambeyn iyo waxay u gashay iyo dhabfar iyo orod iyo dagaal fara badanay u gashay, rag bay wax la qaybsanaysay, la dagaalamaysay. Ilaahay guusheeda maanta waa siiyey. Guusheeda waa guusha gabdhaha Soomaaliyeed. Sacdiyo, wax ka weyn waxa aad qaban karto ayaan kaa filaynayaan u malaynayaa. Ilaahay ha kula garab galo xidkii lagu igmaday.
Hadda baarlamaanku waxa uu leeyahay hay-ad sharci dejin cusub ah oo go-aan ka gaari karta waxyaabaha aas-aasiga ah ee dalka. Waad la socotaan dooda taagan ee ku aadan xildhibaanada gada lagu soo doortay, maxaa laga fili karaa guddoonka cusub in arintaasi uu u maareeyo? Professor Shaafici
mahadsanid. Guddoomka cusub ee baarlamaanka waxaa laga filayaa inuu barnaamijkan xaliyo, maadaama firaaq dastuuri laga baxay ee hay-adii sharci dejintana ay dhammaystiran tahay guddoomiyihii guddoomiye ku-xigeenkiiba. Waxaa la filayaa dulmigaas gobolka khaasatan Gedo ka jira oo mucaarad iyo muxaafid isharduntoodu ay ayagu ku noqdeen dhibanayaal, mataladoodii ayaa la filayaa inay xalliyaan. Labo wadaba ay u xallin karaan sidii waqtigii madaxweyne Shariif oo guddoomiyaha baarlamaanka ahaa Professor Jawaari, halkaasoo baarlamaanku uu go-aan ka gaaray xildhibaanadii ay doodu ka timaaday, amaba in la sameeyo nabadoonadii dib loogu yeero saxiixayaashii oo la tatansiiyo kuwii ka yimid Ceelwaaq iyo Garbahareyba si ay u matalaadii shacabka ay dhab u noqoto. Dabcan madaxweyne Farmaajo Axmed Madoobe iyo Roobleba cidba uma daneenin gobolka Gedo, waxanba ay kala ridanayeen maahayna xaqiiqda markii la yiraahdo cid walba danteed ayay wadatay. Waxaana filayaa in ay u danqan doonaan la xalin doona ciddii sax iyo ciddaan sax ahayn. Maanta waxaa ka muhiimsan in la xaliyo gobolka Gedo matalaadooda, taas ayaa ila muhiimsan. Guul baan un rajeynaya dhammaan.
Maxaa kala gudboon Dr. Mukhtar gudoonka cusub golaha shacabka iyo guud ahaan baarlamaanka khilaafka ka taagan xubnihii lagu soo kala doortay ceelwaaq iyo garbahaarey oo xitaa doorashada gudoonka uga baaqday muran xareeyey madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha?
Seynab walaale, runtii xaddeertan waxaan aada ugu faraxsanahay golaha shacabka iyo golaha aqalka sarebe dad quubura ah in gudoomiyaal ay ka yihiin, oo runtii siyaasadda muddo ku dhex jiray oo runtii gudoonka soo hayay wax badanna soo arkay, waayo aragnay uu leeyihiin. Muhiimku waxa weeyaan horta in wixii dhacay uu waayo aragnimo laga qaato ummadda Soomaaliyeed ee san kusoo noqon wixii na qabsaday lixda sano haddana haystay, oo runtii dalka meesha la geeyay aan lasoo koobi karin. Dhibaatooyin aada u badan, cabashooyin badan, niman Soomaali, nin muwaadan Soomaaliyeed la dhoofiyey, qaar la dilay, qaar shuruucda dastuurka halmaali aan la fiirinin, gabar muwaadanad Soomaaliyeed lagu soo sheegay dad inay ka dambeeyeen la dalacsiiyey, dastuurka iyo qaanuunka dalka aan marnaba la rogin la yiraahdo maxaa xal ah. Golihii adeeg garsoorkii oo hay-addii ugu muhiimsaneed oo laga qaaday, dhibaatooyin badan ayaa runtii hadaan dhaho oon tiriyo runtii aada u badan lixdan sano oo madaxweynaha muddo xileedkiisa iyo dhibaato badan runtii. Waxaa la rabaa gudoonka inay runtii ay fikiraan oo fiirshaan oo ka shaqeeya hanaanka hufan isla xisaabtan, ninkii la doorto oo ha noqdo ama ra-iisul wasaare ama madaxweyne cusub la doorto, hadduu qaldan yahay inay u yeeraan la xisaabtama dabagalaan golaha shacabkana ay runtii ka ilaaliyaan waxa la yiraahdo musuqmaasuq iyo in la kala gato oo meel loo kala sameeyo. Labadan golana waxaan rajeynayaa runtii aan hubaabo in ay yihiin Cabdixaashi uu runtii usoo dhabar adeegay dhibaatada dugeed oo dalka runtii jidkii haboonaayo loona abaalmariyay inuu mar labaad kusoo noqdo. Aadan Madoobena waa nin waaye arag ah, og rugcadaa, diidanaa waxyaalo badan. Ummadda Soomaaliyeed iftiin baa usoo baxay, ayaan dhexdaasinahay runtii mugdi baa lagu jiray. Waxaan leeyahay in horta wadamada shisheeye oo ay leeyihiin anagaa nin keensan oo wadanayo golaha lacag la siinayo iyo haddii lacag wax tarayso waaye araga lagu qaatay, waxaan rajeynayaa isla xisaabtanna inuu jiro. Xasaanada dembiga qofka kama ilaaliso, xasaanada waxa weeyaan qofka sharaftiisa iyo karaamadiisa ilaalisa, laakiin hadduu mar dembi iyo qaab ay wax jiraan in isla xisaabtan uu jiraa, sareynta sharcigana lagu adkaadaa oo mar walbo sareeyo sharciga. Hadduu mar sharciga sareeyo waxyaalo badan masa dhacayaan, ayay hogaansamaan shuruucda iyo dastuurka waxa uu dhigay oo keliya ay ku ekaadaan. Qofka ka baxo waxay indaabkaasna inay la xisaabtamaan, u yeeraan, mooshin ka keenaan, maxkamad la geeyaa. Dee waxaa noqonaynaa wadan runtii horumar leh oo intaa keliya naga maqan bes sareynta sharci wax la yiraahdo. Aad baan u salaamayaa dhammaan dadka igana qayb qaatay iyo umadda dhegeysanaysa meel walba ay joogaan.
Dhowaan waxaad sheegteen Duul in haweenkii laga boobay kuraastii ay ku fadhiyeen oo dacwad aad ka gudbin doontaan ragga kusoo baxay kuraasta, meelaha qaarna waxaad sheegteen in loo diiday amaba laga hor istaagay in ay tartamaan, doodiina ma dhammaatay? Marba haddii aad ku guuleysateen gudoomiye ku xigeenka koowaad golaha shacabka, mise way taagan tahay weli?
Waad mahadsan tahay. Doodeenu ma dhammaan, mana dhammaanayso. Sababtoo ah wixii naga maqnaa weli waa naga maqan yihiin, xaqdaradiina lagu suubiyeyna weli waa taagan tahay. Weli waxaan rabnaa in aan inaan bilowno afarta sano ee soo socota cidii nool in dooda iyo dagaalka ay wadaa. Sababtuna waxa waaye, haddii aan la joojiyo oo markasta markii doorasho la gaaro aan soo baxno niraahdo waxbaa naga maqan, wax noo suuroobay ma jirto. Waa in doodeenna, dacwadeenni, fikradeenni ay ahaadaan wax joogto ah, waa inay ahaadaan wax isdaba jooga afarta sano. Haddii kaleeto qof waxnoo uma ogolaanahay, kumana qancayno halkan boos oo sacdiyo nuguma filna. Ka badan baa naga maqan, wax ka badan oo ka weynaa naga maqan, wuxuu nalaga maqan. Ha nala siiyo wasiiraan rabnaa, waxaan rabnaa guddoomiyaal degmo, waxaan rabnaa wax alla wixii agaasimayaal guud, wax alla wixii haweenkii kuwootadii naga maqnay 10% kuwooto ku dhawaadaa naga maqan. Ma buuxiso hal kursi oo guddoomi ah. Waa intaasoo wasiir ku xigeenno, waa intaasoo kuraas oo maamulka ah ama xukuumadda ah waa inaan helnaa, si kale oo aan ku joojin karno ama aan ku aamusi karnaawo ama aan doodeenna aan ku xiri karnaawo ma jirto. Doodeennan way socon, way socon. Afarti sano soo socota waa socon ilaa heer aan ka gaarno. Dad baa dumar baa 60 sano doodoodii u doodahay xuquuqdoodii. Aqartu waa gaarin, anagana waan gaari doonaa insha allah. Haddaa naga gaari weynana gabdheheenna iyo ilmaha isii dhalaan ayaa gaari doona. Oo mahadsan tahay.
Ismariwaaga siyaasadeed iyo muranka la xiriira arinta gado, ma waxaad qabtaa Xildhibaan Axmed in baarlamaanka go-aan ka gaaro isla markaana uu soo saaro sharci wax ka bedelaya xeerka baarlamaankii 10-aad labadiisa aqal ay horey u ansixiyeen, mise in qaab kale hawsha loo galo?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aad bay horta aan nasiib darro u tahay in talada gobolka Gedo ay 10 mar aan doorashadii guddoonka golaha shacabka Soomaaliyeed, waxaana sababay isjeejiidka iyo ismarwaaga iyo isku haysiga siyaasadda iyo aragtida noocaas ah. Waxaan qabaa in aanay ka harin doorashada madaxweynaha, sababay uga horaan maba taalo sharciyan. Constituency dhan iska maqan doorasho Soomaaliyeed lama qaban karaan aragtidayda. Taa marka laga yimaado, waxaan qabaa haddii hore ay cidii gacanta ugu haysay ama madashii ama xafiiskii ra-iisul wasaaraha ama guddiyadii loo eegmaday ay xal saxa ka gaari waayeen oo khilaaf iyo muran u xareeyey, shalayna ayba ku sigatay inay caqabad ku noqdaan qabashada guddoonka baarlamaanka. Waxaan qabaa hawshii maadaama haddeer baarlamaanka Soomaaliya iyo guddoonkiisa dhammaystiran yihiin, in arrintaasi hufan oo niyad sami ah oo Soomaalina ay u arkto waxa ugu macquulsan, shacabka Gadoodna ay u arkaan ku raalli ahaanshahooda iyo in wixii macquul ahe saxa iyo aragtidooda saxda ah iyo matalaadooda saxda ah iyo wixii loo asteeyada hore in loogu meelmariyo inay shacabka golaha baarlamaanka Soomaaliyeed ay go-aan ka gaadhaan. Hawsha haddeer uma taallo guddigii doorashada oo waqtigooda dhammaaday oo ku meel gaarka ahaa, umana taallo haddabaan qaba anugu madal iyo qolyo kale toona. Matalaada waxaa iyo doorashada kuraasta maqan waxaa go-aan saxa ka gaari kara baarlamaanka, maadaama baarlamaankii lagu aaday doorashada iyo qodobka la isku haystay deegaan doorasho iyo ma aha la isku hayay ay wax baarlamaan saxi ahaayeen. Hadda waxaa khasaba in baarlamaanka Soomaaliyeed si niyad samid ah oo qalbi samid ah oo caqlisan oo dadka Gadoodna xuquuqdooda lagu ilaalinayo masiiriga ah oo ay kula mid noqon karaan deegaan doorashooyinka kale ee Soomaaliyeed, inuu haddana baarlamaanka go-aan saxa ka gaaro iyadoo laga baxayo isjeejiidkii iyo murankii, baarlamaankan uu ka fogaado caqabadaha isjeejiidka oo hore u soo dhacay wax lamid ah.
Siyaasadda Soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyay aad bay u cakirnayd, caqabado badan baa ku horgudboonaa dhammaystirka doorashada dalka. Inkastoo hadda la doortay guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, maxay kula tahay Professor Shaafici in guddoonka iyo guud ahaan labada aqal ay u wajahaan xaaladda waddanka ka taagan iyo jahwareerkii jiray muddooyinkii ugu dambeeyay?
Mahadsanid Zeynab. Jahwareerkii iyo niyad jabkii rajaxmadii laga qabay mustaqbalka Soomaaliyeed halkaas uu ku soo gabagaboobay, shacabka Soomaaliyeed dhammaan waxaan ugu bashaareynaya inuusan jahwareer kala jirin. Maanta waxay inoo dhisan hay-ad dastuuriga tii ugu muhiimsaneed sharci dejintii oo go'aamin doonta cidda madaxweyne noqonaysa iyo dalku sida uu sharciyadiisu noqonaysa. Marka waa farxad iyo beej cusub oo noo bilowday. Waxaa meesha ka baxay in la isku dhaco, waxaa meesha ka baxday firaaq dastuuriga, waxaa kaliya la sugayaa in la xalliyo arrinta garbahaare iyo ceelwaaq, taasna waa in mudnaan la saaro oo xuquuqdooda aanan la gelin arrin siyaasadeed. Taas waa muhiim, ama xildhibaanada ha u codayaan ama nabadoonadii ha la taga. Marka waxaan leeyahay waa guul, waa farxad. Soomaaliya horey u socotay. Waxaan soo qaadanayaa hadal uu dhihi jiray Yuusuf Garaad, كقوسو صومالي إنات كقوسته وهذا الآد فرحضوا طبعا وحلقة قوستي إن صومالي لقى قوسته ست صن سو خلافنا ضلك وضلك النجي خرا الله سبحانه ضلك النجا إسكما بربرين ست صن ونن دكتاتور ويمادو سكستو فرقلين سياسة دبدا نوغت في مادو صومالي مروال بابا وحي أسعان الساسي كوناك سيدي خوري مركو حان لي هاي شعبك الصومالي معارضي محافظ ومانتو حيوتو فرحب ضد بضن بان نحسنا ولها دلك واني ساقب حينا مانتنا وحان نمرينا إنان قبله الصومالي دان سيني ميشو قمهم سنيد كحيانك قدوميها اللباد وكرسي آدو سرية oo maamuladu dhan ay filayeen inay helaan oo waayeen gabdhihii Soomaaliyeed baa lagu sharfay marka waa farxad weyn waa laga tagay Raja Xumad iyo waxaas
Dr. Muqtar adigoo soo koobay in gabagabada faaqidaadan isla soo gaarnay maxaa la gudbo labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya si ay u doortaan hoggaan lagu kalsoon yahay oo samata bixiya in xaaladan adag ee wadanka uu ku sugan yahay
seeni walaal aan runti had dheertaan waxaan aad ugu faraxsanahay golaha shacabka iyo golaha aqalka sareba ee dad qubura ah in gudoomiyaal ay ka yihiin oo runti siyaasadda muddo ku dhex jiray oo runti gudoonka soo hayay wax badan soo arkay waay aragnay u leeyeen muhiimku waxa weeyaan horta in wixii dhacay oo waay aragnimo laga qaato umada Soomaaliyeed ee san ku soo noqon wixii aan qabsaday lixda sano haddana haystay oo runtii markii meesha la geeyay la soo koobi karin dhibaatooyin aad u badan cabashooyin badan niman Soomaali nin muwaadin Soomaaliyeed la dhoofiyay qaar la tilay qaar shuruucda dastuurka Soomaali aan la fiirinin gabar muwaadinad Soomaaliyeed lagu soo sheegay dad inay ka dambeeyeen la dalacsiiyay dastuurka iyo qaanuunka dalka aan marnaba la rogin la yiraahdo maxaa xal ah golaha adeeg garsoorka oo hay'addii ugu muhiimsaneed oo la laaday dhibaatooyin badan ayaa runtii aan dhaho oo tiriyo runtii aad u badan lixdan sano oo madaxweynaha mudhiiladkiisa iyo dhibaato badan runtii waxaan rabaa gudoonka inay runtii ay fikiraan oo fiirshaan oo ka shaqeeyaan hanaanka hufan isla xisaabtan ninkii la doorto oo noqdo ama ra'iisul wasaare ama madaxweyne cusub la doorto haddu qaldan yahay inay u yeeraan la xisaabtama dabagalaan golaha shacabka ay runtii ka ilaaliyaan waxa la yiraahdo musuqmaasuq iyo in la kala gato oo meel loo kala sameeyo labadan golana waxaan rajaynayaa runtii aan hubaabo in ay yihiin Cabdixaashi uu runtii usoo dhabar adeegay dhibaatada dugeed oo dalka runtii jidkii haboonayo loona abaalmaray inuu marabaad ku soo noqdo aadamadoobana waa nin waaye arag ah oo rugcada diidana waxyaalo badan ummada Soomaaliyeed tiin baa u soo baxay ayaan dhaxlaysanahay runtii mugdi baa lagu jiray waxaan leeyahay in horta wadamada shisheeyo oo leeyihiin anaga ninka sano wadanayo golaha lacag la siinayo iyo haddii lacag wax tarayso way arag lagu qaatay waxaan rajaynayaa isla xisaabtana inuu jiro xasaanada dambiga qofka kama ilaaliso xasaanada waxa weeyaan qofka sharaftiisa iyo karaamadiisa ilaalisa laakiin hadduu mar dambi iyo ciqaab ay wax jiraan in isla xisaabtan uu jiraa sareynta sharciyan lagu adkaadaa oo mar walba sareeyo sharciga hadduu mar sharciga sareeyo waxyaalo badan mase dhacayaan ayaga u hoggaansamaan shuruucda iyo dastuurka waxa uu dhigay oo keliya ay ku ekaadaan qofka ka baxo waxay indaabkaasna inay la xisaabtamaan u yeeraan mooshin ka keenaan maxkamad la geeyaa dii waxaan noqonaynaa wadan runtii horumar leh oo intaa keliya naga maqamis sanaanta sharci wax la yiraahdo aad baan u salaamayaa dhammaan dadka igala qayb qaatay iyo umadan dhegeysanaysa meel walba ay joogaan
intaasi ayaanu dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaana igala qayb galay oo marti ku ahaa Professor Shaafici Yuusuf Cumar diblomaasi ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya barana ka ah jaamacadaha Muqdisho xilibaan Axmed Maxamed oo ka mid ah baarlamaankii 10-aad ee waqtigiisu dhamaaday Dr. Isa Luul Maxamed Sheikh Cusmaan oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed sidoo kalena u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka iyo garyaqaan Dr. Muqtar Nuur Abuukar ku xigeenkii hore xeer ilaaliyaha guud ee qaranka tan ee kulanti dambe
sida iyo nabadgelyo.
maadsaneed faaqadada toddobaadka ayaa dhegeysaneyseen, waxaana soo jeedinaysay Saynab Abu Kar. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan f m 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombaasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com. madaxweynaha mareykanka jo baiden ayaa golaha sharci dejinta ee mareykanka wuxuu weydiistay khamiistii shalay inay meel mariyaan 33 bilyan oo dollar oo kaalmo dheeri ah oo dalkaasi ukrain ah si markaasi uu isaga caabiyo duulaanka ciidamada ruushka 5 bilood ee soo socota. sare elanuur ayaa warbixin arrintaas ay ka qortay v o e da soo jeedinaysa.
madaxweynaha maraykanka jo baiden ayaa khamiistii shalay mudanayaasha kongareska ka dalbaday inay ansixiyaan 33 bilyan oo dollar oo gargaar dheeraada oo lagu caawinayo dalka ukrain 5 bilood ee soo socda si ay iskaga caabiyaan duulaanka milatari ee ruushka. aqalka wakiilada maraykanka ayaa cod aqlabiyada ku meelmariyay sharci meesha ka saaraya caqabadaha is-hortaagaya kaalmooyinka milatari ee maraykanku bixiyo. labadaasi tallaabo waa kuwa dowladda maraykanka u ogolaanaya inay kordhiso caawimada muhiimka ah ee ay siinayso ukrain. war ka soo baxay aqalka cad ee maraykanka ayaa lagu sheegay in lacagtan 33 bilyan ee dollar ah ee cusub loogu talagalay in 20 bilyan oo ka mida ukrain loo siiyo hub iyo saanad milatari, halka 8 bilyan oo dollarna lagu kabayo dhaqaalaha dalkaasi ukrain. inta soo hadhayna waxaa lagaga kabayaa raashinka iyo wax soo saarka cuntada. hore ayay kongareska maraykanku in ka badan 2 jeer u ansixiyeen lacag ka badan 13 bilyan oo dollar oo lagu caawinayo ukrain inta ay dagaalka ku jireen. xogayaha warbaahinta ee aqalka cad ee maraykanka jane saki ayaa sheegtay in xukuumadda baiden ay kalsooni badan ku qabto in xubnaha kongareska ee siyaasad ahaan kala qaybsani ay dhinac uga soo wada jeedsanayaan markay noqoto garab istaaga dalka ukrain. sidoo kalena aqalka wakiiladu waxay khamiistii ansixiyeen xeer nambarkiisu yahay 417 xariijin 10 oo loogu magacdaray xeerka difaaca dimuqraadiyadda ukrain.
aad iyo aad ay u mahadsan tahay Zahra Ilnuur oo soo jeedinaysay warbixintaasi.
barnaamijka ilayska v o a
waa barnaamij xoogga saara mawduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba 2 jeer ka dhagaysataan idaacadda v o a da laanta af soomaaliga.
ciddii uu seego dhagaysiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhagaysan kartaan buggeenna v o a somali.com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o a da
ilayska v o a. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha islaamka. waxaa soo jeedinaya cabdixaafid cawil ismaaciil.
dhowaan dowladda maraykanku waxay furtay haamahoodii ka irtay shiidaalka iyo saliidda, iyadoo labada dal ee saliidda ugu badan soo saara wadamada bariga dhexe ee sacuudiga iyo imaaraadku oo ay xulifo yihiin washington ay diideen inay soo saaraan saliid dheeraad ah. halkee ayuu taagan yahay xiriirka diblomaasi ee riyaad iyo washington iyo weliba abu dhabi?
barnaamijkeena aamuraha islaamka haddii ilaahay raalli ka noqdo ka dhagaystayaal waxa aynu ku lafo guraynaa aamuurtan qiimaha saliidda gaar ahaana wadamada yurub iyo maraykanka ayaa aada u kacay waxaa keenay dagaalka ukrain iyo ruushka abudhabi iyo riyaadba si cad ay u diideen inay kordhiyaan saliid ay ka taagan tahay maraykanka iyo labada dal ee sacuudiga iyo
waqtigii ay dhacday cunaqabateyntii wadamada khaliijku kusoo rogeen dalka gadar taasoo ay gacan weyn ka filayeen wadamada sacuudi arabiya iyo imaaraadku in ay maraykanku ku raaci doonaan cunaqabateynta waxase arintu ay maxaa dabku dab gaas lagu sii shubay ka dhigay markii xukunka Trump maxaa u dhamaaday uu John Biden yimi dhammaan arrimuhu sidii horeba way kasii dareen marka lagu daro Maxamed bin Salman oo ah dhaxal sugaha sacuudi arabiya aabihii uu magacaabay oo aan totally lagaga farxsanayn aqalka cad dhaxal suganimadiisa iyo habmaamulkiisaba waxa kaloo arinta uga sii daray markii madaxweyne John Biden sanadkan gudihiisa mar uu booqday amiirka dalka gadar dalka gadar loo aqoonsaday inuu yahay dal xushmad gaara leh oo maqaam gaara leh oo ka duwan maxaa hadaan dalalka kale ee khaliijka arintaas waxay keentay walwal badan iyo mugdi badan gelisay xiriirka ka dhaxeeya dalalka imaaraadka iyo sacuudiga iyo xukuumadda Washington.
Dhinaca kale inay wadamada sacuudiga iyo imaaraadka ay si qayaxan u diideen dalabka madaxweyne Joe Biden oo xataa mararka qaarkood ila diblomaasiyadeed ay sheegeen inay ka cagajiideen inay telefoonka ka qabtaan xiriirka Mareykanka iyo wadamadaasi halkii ugu hooseysay ayuu gaaray haddii uu arrinku sidan sii ahaado oo labadaasi wadan ay diidaan inay kordhiyaan saliidda ay soo saaraan saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa dagaalka Ukraine ama culayska reer galbeedku ku hayaan Moscow waa kan mar kale Cabdiqani Ismaaciil Maxamed Fuud Cadde
dabcan haddii Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabtu ay diidaan inay kordhiyaan wax soo saarka saliidda ay caalamka u dhoofiyaan waxay dabka ku sii shidi doontaa sixir bararka dunida ee saliidda suuqyada kala iibsiga saliidda waxaana noqon doontaa sixir bararkii dunida ugu daraaba dunida maxaa saameyn doona gaar ahaan qaarada Yurub iyo Afrika iyo Asia inteeda kaleba marka waxay noqonaysaa arintaasi kudkii oo kaba loo talay haddii ay Imaaraadka iyo Sacuudi Arabiya diidaan inay shidaalka saylada ay keenayaan ay kordhiyaan waxaan oran karnaa waa ciqaab kale oo ay dunidu la kulmayso marka arintaasi waa arin maxaa hadhay dunida ku ah dhibaato cawaaqib xumo badanna keenaysa oo laga dhaxli karo
waxa laga yaabaa sida ay aaminsan yihiin dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe in xiriirkan xumaado ee dalalkaasi iyo Mareykanka inay Washington ku khasbanaato inay ka dabciso Iran sidoo kalena xiriir laba geesood ah oo loo siman yahay ay la yeelato Ankara intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii aamuraha islaamka aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay aniga iyo asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimco wanaagsan
weli waxaa nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a idinka ka imaaneysa washington haatana haddaan dib idin xusuusiyo hadbinta waqtigu inuu saamaxo qodobadii wararka ugu door karoonaa hogeeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay in NATO ay diyaar u tahay in ay sii wado taageerada ay u fidiso dalka Ukraine dagaalka ka dhanka ah Ruushka muddo sannado ah oo ay ku jirto caawinaadda Kiev si ay markaasi uga beddesho hubka xilligii Soviyeetka una wareejiso hubka casriga ah iyo nidaamyadooda waxaan u baahanahay inaan u diyaar garowno mustaqbalka fog Stoltenberg ayaa sidaasi waxa uu sheegay shir madaxeedka dhallinyarada ee Brussels waxaa jirta gebi ahaanba suurtagalnimada in dagaalkan uu sii dheeraado oo uu socdo bilo iyo sannado ayuu yiri Stoltenberg isbaysigu hoggaamiyo sacuudiga waxa uu sheegay in uu sii dayn doono 163 maxaabiis oo ka tirsan kooxda xuutiyiinta ee dagaalka kula jirta boqortooyada sacuudiga taasi oo uu sheegay inay qayb ka tahay hindise aadminimo isbaysiga ayaa hore u bilaabay inuu qaado tallaabooyin lagu sii deynayo maxaabiista iyadoo uu la kaashanayo guddiga caalamiga ah ee lanqeybta cas sida ay qorto wakaaladda wararka ee sacuudiga ee s b a hafeenka isbaysiga jeneraal turki al maliki ayaa waxa uu sheegay in tallaabadani looga gol leeyahay in lagu taageero dadaalada qaramada midoobay ee lagu xoojinayo xabad joojinta warkiina dhegeystayaal waa nageyntaas haatana annagoo ku jirna bisha barakeysan ee ramadaan nala dhegeysta qasiidadan sidaasi waxaa ugu dambeysay idaacaddeenii caawa iyo dunida. Waxaan idin soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan markale kulmi doono waxaan dhibaatii bidan leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.